Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas otkriva zašto je Rusija morala da pristupi denacifikaciji režima u Kijevu. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Pešić i Nena Dronjak, videorealizacija Branko Maksimović. Emisiju možete slušati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledati na Facebook stranici Sputnik Srbija. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti iz Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. U danu u kome je otpočeo napad nemačkih nacista na Sovjetski savez 22. juna 1941. New York Times je objavio tekst pod naslovom Umetnost propagande. Autor Adolf Hitler. Potom su usledili operacija Spajalica, organizacija Gelen i slični zapadni projekti upotrebe nacista i njihovih sledbenika protiv Rusije, sve do naoružavanja Azova u Ukrajini. Ne obazirući se na dugu i dokumentovanu istoriju američke kolaboracije s nacistima, uključujući ukrajinski, i New York Times i njegovi saučesnici u propagandnoj agresiji kolektivnog zapada na Rusiju sad negoduju, jer, kako navode, ruskim rečnikom u Ukrajini dominira reč nacizam. Kremlj predstavlja rat kao nastavak borbe Rusije protiv zla i kao nastavak onoga što nazivaju velikim patriotskim ratom. Takva retorika je činjenično netačna, moralno odbojna i duboko uvredljiva, zaključiće New York Times. Uprkos zaista oštroj konkurenciji, teško je pronaći takmaca ovolikoj količini iskazanog licemerja. Za početak, stoga što deklasifikovana dokumenta iz arhiva samih Sjedinjenih Država dokazuju njihovu duboku povezanost sa nacističkim strukturama koje su upravo zahvaljujući pomoći Amerike nadživele pad Trećeg Rajha. Od spomenute operacije Spajalica, u kojoj je preko 1500 nemačkih naučnika našlo utočište u SAD, pa i oni koji su eksperimentisali sa zatočenicima koncentracionih logora, do generala Reinharda Gellera, koji je, potvrdila su dokumenta CIA objavljena pre 20 godina, u svoju mrežu regrutovao i Alojza Brunera, glavnog zamenika Adolfa Eichmana i kasapina iz Liona Klausa Barbija. Najmanje 1000 nacista zaposlile su CIA i druge agencije kao hladnoratovske špijune i doušnike. Direktori FBI-a John Edgar Hoover i CIA Allen Dulles agresivno su regrutovali naciste kao tajne antisovjetske agente, pisao je svojevremeno New York Times. Uz to, u Marylandu su vojni zvaničnici obučavali nekolicinu nacističkih oficira za paravojno ratovanje zbog moguće invazije Rusije, a u Virginiji je glavni Hitlerov savjetnik, Reinhard Geller, držao klasifikovane briefinge o sovjetskim pitanjima. Dokumenta CIA pokazala su i da je saradnja SAD sa ukrajinskim saradnicima nacista uspostavljena u aprilu 1946. Operacije Beladona i Ris, zatim i Trozubac. I to uprkos ranijem izveštaju američke tajne službe da su vođe organizacije ukrajinskih nacionalista Stepan Bandera i Andrej Melnik bili saveznici nacističkih oslobodilaca tokom prvih dana operacije Barbarossa. Mnogi Ukrajinci nastavili su da se bore uz Nemce do kraja rata. Ove formacije bile su označene kao prvenstveno terorističke organizacije. Njihovi pripadnici tajno su ubacivani u Ukrajinu 49. i 50. u organizacije Amerikanaca i Britanaca, a još jedan od lidera pod zaštitom SAD, Mikola Lebed, u izveštaju CIA opisan je kao ukrajinski fašistički vođa i nacistički kolaborant, te je dobro poznati sadista. Mirno je u 90. godini preminuo u Pittsburghu, Pensilvaniji, 1998. Analiza biografija 118 ukrajinskih lidera iz Drugog svjetskog rata pokazuje da je najmanje 46% njih služilo na rukovodećim pozicijama u regionalnoj i lokalnoj policiji, u bataljonima Nachtigal i Roland i u SS diviziji Galicija. Nekih 12% među njima uspeli su da pobegnu na zapad, gde nikome nije suđeno. Stoji u jednoj studiji s Univerziteta Harvard, u kojoj se navodi da su oni radili na stvaranju nezavisne ukrajinske države u savezu s nacističkom Nemačkom, u mnogo čemu nalik na ustašku Hrvatsku. Inače, ovde se napominje i da dva izvora, Rooseveltova predsjednička arhiva i sovjetski obaveštajac Pavel Sudoplatov, navode da je organizacija ukrajinskih nacionalista pružila pomoć hrvatskim ustašama u ubistvu kralja Jugoslavije 1934. Decenijima kasnije, Stepan Bandera i njegovi zločinački saradnici postali su heroji nove Ukrajine. Tako da je 25. februara 2010. i Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom izražava duboku osudu zbog odlikovanja kolaboranata nacističke Nemačke. Da bi posle puča 2014. nastale i naoružane formacije kao što su Azov, Ajdar, Desni sektor, Karpatska Sič, Tradicija i Red, C-14, koje su uključene u zvanične oružane snage, iako otvoreno paradiraju s nacističkim simbolima kao što su Crno sunce, Mrtvačka glava SS divizije Totenkopf, Vučja kuka SS divizije Das Reich. Znači li to da je denacifikacija Ukrajine zaista neophodna? Zašto Zapad naoružava tamošnje neonaciste? I čemu nas uči duga istorija antiruske saradnje Amerike, Trećeg Rajha i sledbenika njegove ideologije? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, istoričari, univerzitetski profesori. Mile Bjelajez, dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Ković, dobar dan i dobrodošli. E, prema što pređemo na razgovor o detaljima, mnogi se đavoli kriju u raznoraznim detaljima ovde, pokušamo da damo jednu opštu ocenu, dakle čemu nas uči istorija njih ovakvog odnosa Zapada i nacista posle Drugog svetskog rata. Gospodin Bjelajez, krenemo od vas.
Pa evo, prva rečenica ovog današnjeg razgovora mogla bi da referiše o geopolitici koja nije gadljiva na različite kombinacije. Na tome, geopolitika je diktirala ovo što ste vi u uvodu današnjeg razgovora rekli, kako su preuzimani čak i delovi agenturnih struktura poraženih sila osovine, direktno inkorporirani u neke nove planove hladnog rata. Dakle, to treba videti u tom okviru. Prema tome, zauzimanje pozicija, što bi rekao pokojni Bžežinski na šahovskoj tabli, ono nije gradljivo. Jednom će to biti Talibani, posle će biti ISIS, bit će različiti ustaški pokreti, bit će ovi isti emigranti koje je prihvatila Kanada posle 45. godine, gotovo 8.000 boraca iz 14. Waffen divizije, ranije poznate kao divizija Galicija. Njihovi potomci verovatno su sad baš ti dobrovoljci koji dolaze i koji su došli u Ukrajinu, bilo kao instruktori ranije ili sada kad je pripremana ta ofanziva.
I na rukovodećim pozicijama u kanadskoj vladi, Kristija Freeland, ministarka spoljnih poslova, sada ekonomije, i njen deda je bio pripadnik ove divizije.
Pa vidite, taj problem sa tim vertikalama političkih mentaliteta koji se prenose negde s kolena na koleno nisu samo pitanje Ukrajine, pitanje Estonije, pitanje Litvanije, pa čak i Poljske, jeli, nisu čiste ruke ni tamo u različitim fazama, uključujući tu današnju zapadnu Ukrajinu. Posle 1919. godine to je deo Poljske države. Pre toga je to bio do 1918. deo Austro-Ugarske ili Austrije. Prema tome, i tu je taj Lavov ili Ljevov ili kako ga ko u svojim jezicima izgovara i govori. Znači, to je bio centar gde se organizovala akcija protiv ondašnje carske Rusije. Tu su koreni tog antirusizma i to je imalo tu svoju logiku nekada kad su posle 1885. negde definitivno pokvareni odnosi između carske Rusije, Austro-Ugarske i odnosi između Pruske, odnosno tada već ujedinjene Nemačke sa Rusijom. Dakle, istorija ne može da se obriše gumicom. Istorija može mnogo toga da nam kao pouka ili kao konkretno znanje čak pomogne u današnjoj situaciji. Nije ništa palo iz vedra neba. Prema tome, na ove stvari treba podsjećati. U ove razgovore treba uneti mnogo detaljnih znanja, sistematizovanih znanja, tako da publika i ovde na prostoru koji još uvek uspeva da prati Sputnik, a isto tako na prostoru Rusije, gde bar po nekim anketama se obični građani osjećaju kao da su sad potpuno okruženi i izolovani od ostatka sveta, što nije tačno. Većina sveta je na njihovoj strani.
E, ali ovaj deo sveta koji tvrdi da je čitav svet, tvrdi suprotno, pričat ćemo naravno o tom delu sveta. Profesor Koviću, hajde isto ovo pitanje, dakle čemu nas uči istorija? Maršalu Žukovu se pripisuje rečenica, ne znam da li je tačno, kaže oslobodili smo Evropu od fašizma, oni nam to nikada neće oprostiti.
Nešto slično bi Srbi mogli da kažu sa svojim oslobađanjem susjednih naroda. Dakle, ovde je zaista u pitanju real politika. I aksiome real politike velikih sila postavio još Makijeveli u 16. veku, Richelieu u 17. veku. Znači, Richelieu, kardinal Rimokatoličke crkve, podržava protestante u strašnom verskom ratu s one strane Rajne. I to je tako. I Sjedinjene Američke Države su najbolji primjer za tako nešto. Kako je rekao dr. Bjelajac, koji vodi tu real političku, onako, jednu dugoročnu politiku. Ima tu još nešto što bi bilo dobro da dodamo. To je jedna vrsta ideološke simbioze, koja nesumnjivo postoji. I kada se nacizam i svo ovo zlo o kome sada govorimo sagleda u jednoj duže vremenskoj perspektivi, kada se uzmu ruke izvori, kada se pogleda taj strašni Mein Kampf, onda se vidi koliko se Hitler divio Sjedinjenim Američkim Državama, rasističkom poretku koji je tamo uspostavljen i brutalnim obračunima sa crvenokošcima, sa afroamerikancima itd. I oni u stvari, kako je to sa punim pravom primetio Mark Mazover, oni u stvari želeo da ono kako su se evropske, idealno tipske liberalne države ponašale prema Indusima, prema Kenijcima, prema stanovnicima Indokine ili Egipta, odnosno starosedeocima celog američkog kontinenta, da to primeni na belom stanovništvu Evrope. To su bili Sloveni, pre svega. Naravno, to su Jevreji, tako. Dakle, on se divio o tome, onda on kaže, onako kao što su oni formirali u tom indijanskom moru svoje, mislim da je upotrebio izraz enklave, mi nama taj pojam ima sada drugačije značenje za nas, e tako ćemo mi u tom slovenskom ruskom moru formirati germanske, nemačke enklave, koje će se postepeno spajati i otimati zemlju Rusima. Dakle, on se onda mogao da bira, on ne bi izabrao Japan za svog saveznika, mislim, na Hitlera. Zašto je poslao Rudolfa Hesa? Zašto se toliko nadao saradnji sa Englezima? Zato što ih je smatrao rasno Germanima, superiornim. Imao je mnogo odziva i sa one strane Atlantika i mnogo podrške. Znači, kada taj fenomen nacizma posmatramo u tim dužim vremenskim osecima, vidimo u stvari da je Hitler čovjek 19. veka, koji je iz te Austrije poneo svu tu mržnju i prema Jevrejima i prema Srbima, koji se veoma mnogo ugledao na te kolonijalne režime, koji su vekovima postojali, koji su beli zapadnjaci uspostavili. Istorija američkog kontinenta, celog, i Latinske Amerike i Severne Amerike, to je istorija rasizma od 16. veka. Znači, ono što su u Evropi bili staleži, tamo su bile rase. Samo dok je čovjek ovdje mogao da mijenja stalež, tamo rasu niste mogli da promenite. Oni vas kao u herbarijumu smeste. To je istorija svih američkih država. Znači, istorija te zemlje počela genocidom. Hitler je to vrlo dobro znao, on je na svoj način znao istoriju, jeli? Pa se pozivao na genocid nad Jermenima, jeli? Na ovo što su oni uradili starosedeocima, Amerikanci, na ono što su Englezi radili Indusima. To sve piše, ali je pitanje, naravno da ne treba objavljivati nova izdanja tog zla, ali očigledno da čitanje toga može da nam da neke odgovore koji su možda malo duže izbegavani. Opet, sve ovo što vidimo sada možemo da stavimo tu dužu istoriju pohoda zapada na istok, Rusiju, a to onda možemo da pratimo 12. veka. Znači, nam ovo sada što se događa izoštrava vidike kada proučavamo Drugi svjetski rat, kada proučavamo 1812. kada se vratimo do teftonskih vitozova Aleksandra Nevskog. Znači, vidite kako nam sad, naravno treba izbeći tu te sirenski zov da izjednačimo sadašnjosti 13. vek, ali očigledno da nam naše vreme šalje neke signale i onda mnogo lakše prepoznajemo stvari kada se suočimo sa tom dugoročnom saradnjom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije sa nacizmom, sa spasavanjem ne samo Ukrajinaca, nego i hrvatskih ustaša. To je opet posebna tema.
Tako je. Ajde malo još o ukrajinskim saradnicima nacista, doktore Bjelac. Dakle, koliko je to bilo zastupljeno? Često se govori, eto, ne znam, nacisti su hapsili Banderu u nekom momentu, mnogi drugi. Opet, ova studija sa Harvarda ističe, uprkos tome niko od njih nije nastradao i u zarobljeništvu nemačkom su imali povlašćeni tretman u odnosu na ostale. Dakle, kad pogledamo to što se dešavalo za vreme Drugog svjetskog rata u Ukrajini, okupiranom tom delu Sovjetskog saveza tada, koliko je zastupljena bila kolaboracija sa nacistima?
Pa evo, samo jedna mala i kratka rekapitulacija. Kada je došlo do podele Poljske između Rajha i Sovjetskog saveza, Sovjetski savez je imao tu taj motiv očekujući napad, to se vidi iz kompletne ruske izvorne građe, njihove historiografije, tu nije bilo dilema čemu treba da posluži, ali je bilo pomicanje, da kažem, prostora nekog koji bi omogućio lakšu odbranu na zapad ili što više na zapad od matične države.
Kupovina vremena i prostora suštinski.
Kupovina vremena i prostora, tu im je pomogao, nažalost, tragediju. I naš 27. mart je pomakao za jedno 6 nedelja taj napad na Sovjetski savez. Za 6 nedelja ondašnja sovjetska industrija je mogla da proizvede daleko veći broj tenkova T-34 koji su kasnije bili dragoceni u zaustavljanju Nemačke, pa i druga sredstva koja je Sovjetski savez imao vremena da proizvede. Ali da ne odemo u to, znači prvi put posle Prvog svjetskog rata se na taj prostor širi Sovjetski savez. Prostor koji je Poljska počela da denacionalizuje između dva svjetska rata, gde je sentiment antipoljski je bio dominantan. Tu je postojao i antisemitski sentiment. Taj Bandera dočekuje tu podelu, okupaciju i beg iz zatvora posle pokušaja ubistva poljskog ministra unutrašnjih poslova. I on je uhapšen, suđen i trebao je tamo da ispašta tu kaznu. Međutim, eto, sticaj tih ratnih okolnosti. Odmah ga Nemci, Abwehr ga preuzima i on i još nekoliko njegovih saradnika, neko će reći, oni su bili umereniji u odnosu na Banderu, ali svejedno, prave se ta dva bataljona specijalne namene koji će zajedno sa nemačkim tenkovima ući u junu, bukvalno krajem juna, nekoliko dana po otpočinjanju agresije na Sovjetski savez, oni dolaze na to. I šta rade? Odmah se uključuju u progone Jevreja. To je bio i na ulicama Lavova i drugih manjih mesta bukvalno lov na ljude pod pretekstom da su oni učestvovali u sovjetskom režimu te 2 godine, što je bila besmislica. Ali zatim sledi progon Poljaka. Jer ta mržnja za koju su oni imali, da tako kažem, podršku stanovništva koje je trpelo tu poljsku politiku, ne samo unijačenja, to je već bilo za vreme Austrije i Austro-Ugarske pounijačeno stanovništvo, ali je jezična, što kaže, pritisak na promenu jezika, uvođenje poljskog kao službenog. Sve je to napravilo animozitete i proizvelo negde, računa se, oko 150.000 Poljaka je pobijeno od strane tih voljnih saradnika Trećeg Rajha na tom relativno malom prostoru. I sada kad je Nemačka ostala zbog svih ratnih gubitaka kratka sa onim što se kaže ljudska snaga, početkom 1943. godine raspisan je poziv na uključivanje u te domaće SS divizije od Bosne, Albanije, Estonije, Letonije, na svim stranama, uključujući i Ukrajinu. I tu se javlja, ako govorimo o nekoj rekonstrukciji brojeva. Pazite, u prvi trenutak se javlja na taj poziv preko 80.000, 82 ili 3.000. Selekciju primarnu prolaze 40.000 i ne pamtim sad u detalj broj, da bi na kraju divizija imala oko 25.000 pripadnika.
SS divizija Galicija
koja će kasnije dobiti onaj brojni naziv 14. Waffen SS divizija. Prema tome, ta divizija vodi borbu protiv onih svojih zemljaka koji su bili u Crvenoj armiji, koji pokušavaju da oslobode onda u ono vreme, znači od 43. jesen 43. pa 44. dok nije Ukrajina oslobođena i oni isterani. Ta divizija 14. Waffen SS divizija se onda prebacuje preko Mađarske u prostore današnje Slovenije, onda je to bila Severna Jugoslavija, učestvuje u gušenju, suprimiranju partizanskog pokreta na prostoru Slovenije i rat završava na prostoru Austrije, tu je i razoružana. Prema njoj, što kažu kolega Kovića i drugi, prema njima se ponaša taj zapadni faktor benevolentno. Kada su iz tih sabirnih centara odlučivali koga će da pošalju po zahtevu nacionalnih država na sudske procese ili zatvore i tako dalje, oni pošteđuju većinu. I evo jedan broj, to je oko 8000 je bilo repatrirano u ondašnji dominion Velike Britanije u Kanadu. U samu Britaniju jedan manji, daleko manji broj, ali je taj svet izbegao jednu vrstu kazne. Ta divizija koja je krenula na svoj ratni put sa 25.000 pripadnika, ona je stalno popunjavana. Verovatno iz, primarno iz onog rezervoara popisanih dobrovoljaca. Znači, to nije bila nasilno mobilisana jedinica, to je bila divizija, to su bile snage ubeđenih ljudi u visoki cilj kome oni treba da posluže. Pored te divizije postoje domaće policijske snage ili delovi policijskih snaga koje vrlo revnosno učestvuju u istrebljivanju jevrejskog stanovništva. Lokalno stanovništvo baš tog kraja saučestvuje u tome. O tome su pisali i Poljaci, mislim na istoričare, pisali su i Rusi. Prema tome, nije nešto što je baš tek tako pokrio veo zaborava. Znači, evidencije o tome postoje.
Premda šira javnost je nekako...
Ali, znate, i kao što je Jugoslavija u našem slučaju bila dva put zemlja pomirenja, jer bez toga i ne bi bila moguća, tako i Sovjetski savez bio zemlja pomirenja. Nije samo ta divizija i ove pribaltičke SS divizije, nisu samo one bile kao istureno neko koplje nemačke armije. Ovdje imamo i one koji su se prestrojili kao ta kozačka divizija koju je komandovao nekada sovjetski general u odbrani Moskve. Ali posle iz zarobljeništva imamo te jedinice koje je Nemačka pravila od onog rezervoara iz logora. I ti kozaci, recimo, Vlasovljevi, oni ratuju na raznim stranama u bivšoj Jugoslaviji. Jugoslavija isporučila Vlasova i on je tamo osuđen i da li strelja, neobešen, ne mogu da se setim. U svakom slučaju, Sovjetski savez je bio zemlja pomirenja. Ono što današnje ruske vlasti ističu, to je ta hronologija te kvazi državnosti ili real državnosti. Ne možemo da poričemo da nešto nije postojalo. Ali isto tako kao što je sever Kosova kod nas, one tri opštine oko kojih se danas preganjamo, bar oko toga, one su bile priključene partijskom odlukom 59. godine, čak čini mi se pod tačkom raznom. Na CK u Srbiji.
Tako i ovdje administrativnim odlukama.
Tako da, voljom Hruščova prisajedinjen Krim. Niko tada nije razmišljao šta to sutra u uslovima podele može da znači. Tako je bilo sa Vukovarom u Kraljevini Jugoslaviji, koji je prepušten Banovini Hrvatskoj, pa je čitavo stanovništvo skočilo, molili su onda generala Nedića da eto ministarstvo odbrane se založi na vladi da se napravi ta ispravka. I dokazivali su odakle ta takozvana hrvatska većina u samom Vukovaru. A ne, zato što je bilo ono po veroispovesti, hrvatski faktor u tim pregovorima je pribrojao i Nemce katolike i Čehe katolike i Slovake.
Napravili su matematiku.
I napravili su matematiku.
Na ovom tragu, profesor Koviću, spomenuo smo već ustaše, spomenuo sam ovu studiju sa Harvarda koja je dovodi u vezu praktično ukrajinske ove nacionaliste, odnosno nacističke kolaborante sa ustašama. Pada mi na pamet, evo, pre par godina Liga Evrope u fudbalu igrali su Dinamo iz Kijeva i Kopenhagen. Navijačima Dinama iz Kijeva su bili u gostima navijači Dinama iz Zagreba, ovi Bedlubovici, zajedno su skandirali ubi, ubi Srbina. Kako prokomentarisati, kako doživjeti da ovu vrstu? Sto kontinuiteti ili
jesu, sve su,
koincidencije?
Sve su, ništa novo pod kapom nebeskom. I sa tim su se Rusi i Srbi suočavali vekovima. Znači, kada dođe pritisak, kada u Ukrajinu stigne pritisak Rima u 16. veku, da se stanovništvo prevede u rimokatoličku veru. Onda jedan deo prihvata, dobar deo jerarhije pravoslavni, to je ona unija iz Bresta iz 1596. Tada je zapadna Ukrajina kao takva praktično i nastala. To se događa i ovdje na našim prostorima. Dakle, pritisak rimske kurije završava se tako što ogroman deo pravoslavnog stanovništva, recimo u Dalmaciji, prima katoličku veru.
U isto vrijeme Varaždinski generalat, to je ta prva najveća unija, gdje plemstvo srpsko, kler srpski, oni postaju biskupi unije, ovi postaju baroni, oni postaju i od Balatona do...
U Marči vladika prima uniju, ali oni to ne znaju. Znači, šta hoću da kažem, to se događa islamizacija i ljudi pod pritiskom ne mogu da izdrže. Kako se ovdje govorilo, poturči se plahi i lakomi. Neko je ambiciozan. E sad, taj neko osjeća potrebu, dakle, da preuzme boje i da obuče dres okupatora.
I da mrzi sobstveno poreklo.
I da mrzi. Dakle, ono što je veoma važno kod fenomena ukrajinskog i hrvatskog nacizma, to je to činjenica da su oni primarno bili okrenuti protiv Rusa, odnosno Srba. Moramo da razlikujemo antisemitizam od srbofobije i rusofobije. To ih je činilo ne tako važnim, značajnim. Zato se ne zna na zapadu o Jasenovcu. I ne zna se mnogo na zapadu, na istoku se zna, o ukrajinskim zločinima. Dakle, zločini u Jugoslaviji koje je počinio mađarski okupator, hrvatske nacisti, muslimanski nacisti, mislim na
Hanđar
diviziju i na onaj deo muslimanskog naroda koji je prešao na stranu Ustaša, Bugari, sve to bilo okrenuto protiv Srba primarno. Te zato, posle 45. Tačno je ovo lepo rečeno, da su to države pomirenja i Jugoslavija i Sovjetski savez. Da li se odigrala istinska denacifikacija u Hrvatskoj ili među muslimanskim stanovništvom? Bugari su samo promenili uniforme.
Šta se dogodilo pomirenje nego zataškavanje, dakle, šta, u cilju nekog suživota.
Šta se dogodilo u Ukrajini? Šta se dogodilo u Belorusiji? Dakle, naravno da je bilo represalija sovjetske države, ali ruke su pružene, mnoge stvari su zaboravljene, a jedan deo se evakuisao na zapad uz pomoć američkih službi. Što hoću da kažem, u poređenju sa Nemačkom, da li zaista bilo prave denacifikacije u Ukrajini, u Hrvatskoj? I onda se dolazi do toga da se onda ljudi prepoznaju. Ključan je odnos prema Rusiji i taj strah od Rusije, rusofobije, onda su tu negdje i Hrvati i Srbi i tako dalje. Vi imate slučajeve da recimo u oči Prvog svjetskog rata prema sećanjima jednog mladobosanca, potonjeg vajara Stojanovića, je li rođenog brata, je li mladena Stojanovića, on kaže, počinje rusko-japanski rat 1904. godina. Imali muslimani su one druge strane reke u Prijedoru, navijaju za, kaže, za Japance, a mi navijamo za Ruse. Znači, 1904. je u Prijedoru. E to su te podele i te nijanse koje se osjećaju, koje se primećuju, koje uočavaju i ukrajinski navijači i hrvatski navijači. Znači, reč je o jednom dugoročnom procesu u kome su Srbi nekako tradicionalno odbijali da budu na strani okupatora. Zašto je to? Jedan deo je naravno sarađivao. Jedan deo je to prihvatao kao nužni kompromis. Ali vi imate od tog 16. veka kada Srpska crkva, upravo u tom vremenu unije iz Bresta, diže ustanak protiv Turaka, predvođena patrijarhom. Imate jedan kontinuitet otpora. Imate onaj deo stanovništva koji prima drugu veru, drugi identitet i koji svoj interes nalazi u saradnji sa okupatorom. To vidimo u Drugom svjetskom ratu. Pogledajmo samo ko je formirao ove SS divizije, pogledajmo, nacrtajmo to na mapi i vidjet ćemo taj prostor. E tako i sa Rusima. Rusija je prosto suviše velika da bi mogla da sarađuje sa okupatorom, kad bi ih htela. Ako Srba je reč o jednoj dubljoj samosvesti, šta je to? To je sad posebna tema. Ali prosto Srbi su vekovima kamen u čizmi, u cokuli osvajača.
Tih istih
kojima su neki služi. Dakle, mi sad generalizujemo, mi sad bacamo ideje. Naravno, sad u ovome može dugo da se govori. Nisu svi sarađivali ni sa one strane, niti ovdje na ovoj naša strana bila lišana saradnika okupatora.
Ja se nadam da se to razume u startu.
To su nužne opštavanja u kojima mi pokušamo da uhvatimo neke glavne tokove da bismo objasnili ono što se sada događa.
Tako je. Sad još jedan, spomenuo smo, želim još malo da osvjetlim ovu saradnju Zapada sa nacistima. Spomenuo ste, nisu bili gadljivi na to. Zaista u potaji je jako puno toga rađeno. Kažem, to su i potvrdila ova dokumenta koje su posljednjih 20 godina ili 30 objavljena, ali neke stvari su radili i krajnje javno. Ja često potežem taj primjer ovog nekadašnjeg načelnika Hitlerovog Wehrmachta, Adolfa Heusingera, koji će postati komandant vojnog komiteta NATO-a posle rata. Trebilac, kakva je poruka time svetu upućena? Ok, jasno mi nisu bili gadljivi na saradnju, ali kakvu su poruku time uputili? Mislim, to je ipak urađeno nedugo posle Drugog svjetskog rata. Rane su još bile prilično otvorene ili veoma sveže makar.
Ako se podsjetimo ovoga što sam malo pre rekao, a kolega Ković podsjetio, znači, nije samo bilo pomirenje na prostoru današnjih, ajde da kažemo, Sovjetskog saveza, Jugoslavije. Pomirenje se pravi unutar pojedinačnih država Zapadne Evrope, Srednje Evrope i cele te formacije koju je obuhvatio od 49. godine Atlantski savez. Dakle, i oni moraju da prave i koriste ili tačnije zloupotrebljavaju istoriju za neki, ono što nije legitimno, a to je da se prave neke istorijske simetrije ili simetrije u interpretacijama istorije, tačnije. Evo, sudbina uzroka Prvog svjetskog rata je prvi put uz konsenzus zapadnih zemalja i Srednje Evrope doživjela svoju reviziju, koju će 59. Fritz Fischer i njegov krug uzdrmati, razbiće taj, eto, neki kompromis koji je napravila na mig svoje države i Nemačke države, delegacija istoričara Francuske, delegacija istoričara iz Nemačke, koja je izdala početkom 50-ih jednu deklaraciju. Znači, da se kao prošlost ostaje, ajde, neupitan je Drugi svjetski. Ali sve te države imaju problem unutar sebe, i Španija posle 75. Italija posle ajde kažemo 49. ali nešto i pre, Francuska odma od 44. nadalje. Znači, velike su traume. Nije Francuska, kako je mi često pojednostavljeno nazivamo, zemlja demokratije, visokih principa, Velika Britanija i tako dalje. Sve oni imaju u svom političkom telu one ekstremne. Akcija Francuska bi pre prihvatila Hitlerov projekat nego bilo kakvu pomisao da bi Francuska komunistička partija, socijalisti, socijaldemokrati Francuske uspostavili nešto što ne bi bio bolševizam, ali bilo bi na korist većine francuskog sveta.
I Francuzi su dali SS diviziju Hitleru također, Karlo Veliki.
Prema tome, ono što je Francuska, nemajući svoje jedinstvo, gledala blagonaklono, to je u njenom dvorištu španski građanski rat, pobedu fašizma na svojoj osjetljivoj granici. Dakle, ta Evropa koja poznaje i strelaste krstove i gvozdenu gardu i hrvatsku seljačku i građansku zaštitu, nemačke žute i crne košulje, ono što je bilo u Poljskoj, znači, Portugalu nije bilo mimo neke evropske tradicije. Prosto to izvire i iz onoga gdje su ti frustrirani i jedinu satisfakciju imali da postoje ispod njih neki prokazani, bilo rasom, bilo verom, bilo nekom imaginarnom interpretacijom, jeli, kao ljudi niže rase. Pa podsjetimo samo da je načelnik dugogodišnji nemačkog generalštaba Moltke mlađi u svojim intimnim prepiskama sa drugima govorio o svetoj misiji rat protiv niže kulture. Znači, rat sa Rusijom, to je rat više protiv inferiorne kulture. Prema tome, ta rusofobija, srbofobija, ona ima svoje korene.
Tako, i dođe smo sad na tome da ukidaju Čajkovskog i uklanjaju ga se repertoari i tako dalje, ali prema što dođemo od toga, jer to opet posebno je zanimljivo pitanje, ajde na ovom tragu još malo da se zadržimo. Profesor Koviću, George Patton, proslavljeni američki general, je posle Drugog svjetskog rata, odmah posle Drugog svjetskog rata, rekao, porazili smo pogrešnog protivnika. Još jedan zanimljiv moment, pa ću vas zamoliti da prokomentarišete, meni je nov bio kad sam naišao na taj podatak. Dakle, svi znamo ili smo mislili, sam mislio da znam da je Churchill tvorac one sintagme o gvozdenoj zavesi koje je palo i odvojilo. Međutim, eto, na svoje iznenađenje pronađem da je pre njega to upotrebio i Goebbels. Datum je 25. februar 1945. nacistički nedeljnik Das Reich, kaže, napisao je, u slučaju nemačke kapitulacije, sad citiram, gvozdena zavjesa odmah će da padne ispred teritorija koje okupira SSSR i za nje će započeti masovni pokolj naroda. Odakle ova vrsta stava Georgea Pattona da je pogrešan protivnik poražen u Drugom svjetskom ratu, otkud ova pa podudarnost, ili je možda Churchill znao koga citira, 47. ja mislim da je izgovorio tu svoju o vozinoj zavesi.
Pa poslao mi je tu nedavno jedan prijatelj iz Sremske Mitrovice, Stevo Lapčević. On je skenirao poziv iz vremena rata u Sremskoj Mitrovici, ustaškoj Sremskoj Mitrovici, pučanstvu da dođe na misu koja će se održati za pomen izginulim herojima pod Stalingradom, hrvatskim legionarima, koji će kasnije biti presvučeni i poslati da zauzmu svoja mesta u Titovoj armiji.
Marko Mesić je među...
Jeste, no, Marko Mesić. Stric, ali u ime kojih ideala ginu ti junaci? To piše sve na tom pozivu. Pa za ujedinjenu Evropu, za evropsku civilizaciju, za evropsku kulturu.
Imaju tu i evropskih vrednosti.
One se podrazumevaju, one su podrazumevane.
Pa to o tome govori. Ove vrednosti dvostrukih standarda.
Tako je, tako je.
Rasizma.
O tome se radi ovdje. Znači, moramo se vraćati izvorima i čitati ih bez predrasuda. Zato kažem, ovo što se sada događa izoštrilo je nišanske sprave istoričara u prenesenom značenju. I mi sada to bolje razumemo. Znači, nije rasizam izmislio Hitler. Osnivači rasizma kao političke ideologije su jedan Francuz Gobineau i jedan Englez Chamberlain. Postoji rasizam koji vređa žutu rasu, crvenu, crnu, ali unutar bele rase, na to je akcenat Gobineau i Chamberlaina, postoji superiorna germanska rasa, nekakva među rasa, romanska, latinska, i inferiorna slovenska rasa. Zato se podrazumevalo da će svi balkanski narodi, ne samo slovenski, dobiti germanske vladarske dinastije. I sve se to smatralo normalnim. Ruski carevi se pozivaju na svoje varijaško poreklo, žene se nemačkim princezama. Hoću, samo jedan narod na Balkanu ima tri svoje nacionalne dinastije, ne razmatra pitanje strane dinastije. Vraćamo se na to pitanje samosvesti. Šta hoću da kažem, to je vrlo, taj rasizam, te verske mržnje, to je drevna stvar, one su se podrazumevale u 19. veku u kome jedan Pavelić, jedan Hitler, jedan Artuković sazrevao, rastao. E to su ti kontinuiteti u kojima se ne vodi dovoljno računa. Znači, idealno tipski rasistički poredak uspostavili su Englezi u Severnoj Americi. To što su oni uradili s Indijancima, ti rezervati, to nije ličilo baš na Tocquevillovu demokratiju. To ne odgovara ni jednom opisu demokratskog društva. Da li su ti ljudi bili ljudi? Da li je to crno stanovništvo koje je uvoženo? Sada zanemarimo Latinsku Ameriku, Špance i Portugalce, čiji režim bio blaži. Znači, to što je urađeno sad, to je vjerovatno najstrašniji genocid u istoriji čovečanstva. Te odatle dolaze te analogije između jednog Churchilla i jednog Goebbelsa. Churchill se smatra odgovornim za organizaciju i toleranciju te strašne gladi u Indiji, u kojoj su umirali milioni.
I onda se čude što Indija danas uzima stav kakav zauzima, evo otkazani poseta nekim britanskim
parlamentarcima. Među tim ljudima sa zapada ima te ljudi čestitih i časnih koji prosto ovo što mi govorimo, njima je to potpuno nepoznato. Oni veruju to što su učili u školi, a malo toga su učili kad je u pitanju istorija, i veruju to što im serviraju njihovi mediji. I ovo što im mi govorimo, i nama je ovo do možda nekim našim ljudima do pre 20-30 godina, dok nismo bombardovani, bilo možda čudno. Ali mi, kažem, sada iznova otkrivamo svoju istoriju i na nju gledamo drugim očima. Drugi neki ljudi cinični kažu, pa kaže, ko su stvarni istinski antifašisti u Evropi? Pa kaže, Rusi i Srbi. Ima li još nekoga? Kada sad, dakle, kada sve to uzemo u obzir, kada vidimo kako su ekspresno u tu Evropsku uniju primani narodi koji su bili na strani Hitlera u Drugom svjetskom ratu, a kako su vanje ostali oni koji su pružali otpor. Kada vidimo, mi sve vreme govorimo o anglosaksoncima. Šta je sa Nemačkom, koja danas vodi Evropsku uniju? Odakle dolazi mnogo inicijativa za poništavanje činjenica o Prvom svjetskom ratu, o Drugom svjetskom ratu, ali naravno puštaju Ukrajince, puštaju tamo neke Estonce da marširaju, Hrvate da obnavljaju ustaške ideje. Ko to vodi? Da li se može odvojiti revizija istorije Drugog svjetskog rata od istorije, revizija istorije Prvog svjetskog rata? Teško. Šta je s ulogom Rimokatoličke crkve u pacovskim kanalima, koji su očigledno početak svega? I šta je, dakle, mi sad govorimo o tom nacističkom zapadu, dakle, taj Krunoslav Draganović koji je rimokatolički, hrvatski sveštenik koji vodi pacovske kanale, on u Sarajevu umire mirno, jeli, praktično u Titovoj Jugoslavi, 83. ako se ne varam.
A to je neki deal kao što je sa Kurtom Waldheimom, dakle, napravljen jedan, dakle, modus,
jest,
uloga, umjesto da insistiramo na našoj optužnici protiv njega za učešća, direktno učešće u, na Kozari 42. godine, da, mi pravimo, skidamo ga, a da se ne talasa, da, da, skidamo, ali, ga, da, sa te liste odustajanja.
To sam pomenuo zbog Rimokatoličke crkve, čija uloga u Ukrajini, očevi zločinaca iz 41. i 42. vrlo često su bili unijatski sveštenici. Opet, nastojim da ne generalizujem, ali kada se urade ta statistička istraženja, to ruski istoričari rade, tu se vidi da jako mnogo ima sinova sveštenika te unijatske crkve koja je sačuvala ritual, ali se okrenula papi. Znači, to je ta rezultanta vrlo složenih različitih utica. To nije samo protestantski, to je rimokatolički svet. A tu se onda vraćamo, pardon, na verske, istoriju verskih ratova, verskih mržnje.
Ajde sad da se prebacimo u sadašnjost. Mislim da smo dovoljno dobro definisali podlogu iz koje je proistekla današnja situacija. Sad, moje pitanje je koliki su razmjer tog nacizma ili neonacizma u današnjoj Ukrajini. Želim da ukažem na nekoliko podataka, mislim da će biti zanimljivi. Dakle, s jedne strane, apologete ovog stanja Ukrajine kakvo jesu kažu, pa eto, predsjednik države Zelenski je Jevrejin poreklom, kažu, otvoreno nacističke ili krajnje desničarske partije ne uspevaju da uđu u parlament ili osvajaju samo jako mali broj poslaničkih mesta. Opet, s druge strane, nabrojao sam u uvodu neke od tih oružanih formacija koji su deo zvaničnih formacija, otvoreno paradiraju sa nacističkom simbolikom. Ti isti, pisala je zapadna štampa, zapadni mediji su pisali o tome, Azov, Ajder i ostali, dobili su novac iz državnih fondova, kaže, za patriotsku edukaciju dece i omladine. Vrhovna Rada Ukrajinska je 29. decembra prošle godine, dakle sad nedavno, donela odluku, ovo mi je jako značajno pa želim da iščitam, dakle, donela su odluku o proslavljanju značajnih datuma i okruglih godišnjica u 2022. i 2023. Sad to uključuje ovako, kaže, 80 godina od osnivanja Ukrajinske ustaničke armije, koja je proistekla iz ove organizacije ukrajinskih nacionalista, Bandere i drugog, 110 godina od rođenja Jaroslava Stecka, bliskog saradnika Stepana Bandere, koji je govorio, citiram, zalažem se za uništenje Jevreja i primjenu metoda za eliminaciju Jevreja iz Nemačke u Ukrajinu. Ovo isto kao jedan jevrejski aktivista iz Ukrajine, pa je zato akcenat na ovome. 130 godina od rođenja Porfirija Silenko Kraveca. On je bio Hauptsturmführer u SS diviziji Galicije, dakle kapetan u toj diviziji. Dodeljen mu je 44. gvozdeni krst drugog reda. Onda 130 godina od rođenja Jurija Poljanskog. On je bio gradonačelnik Lavova u vreme nacističke okupacije. 130 godina od rođenja Ameta Ozenbašlije. On se zalagao za uspostavljanje države Krimskih Tatara pod patronatom nacističke Nemačke. Rusi su ga onda uhvatili u Ukrajini, osudili ga na 20 godina zatvora i tako dalje. Dakle, namjerno sam izgovorio ova imena koje nam uglavnom ništa. Ne znači, imam utisak prosto da su tražili bilo koga ko će, koje se rađivo iz tog perioda sa nacistima, da je to okrugla godišnjica. Vraćam se na ovu, u krajnjoj liniji, Banderin, rođen nam 1. januar je 2018. ili 19. proglašen za nacionalni praznik u Ukrajini. Dakle, evo, doktore Bjelac, od vas da krenemo. Dakle, kolike su zaista razmere nacifikacije Ukrajine u današnje vreme?
Pa vidite da je čak i onaj film Olivera Stonea, koji se dosta vrti na portalima i na YouTube-u.
Ukrajina u vatri, da.
Vidi se hronologija te obojene revolucije, koja je naravno imala i tu materijalnu podlogu u tajnim snagama na koje se moglo računati. S druge strane, ako je nekome bio cilj da proizvede rat na tom prostoru, a očito jeste, mogli bi ovde satima da razgovaramo o tome da je proizvođenje rata upravo i bio cilj, pravljenje razloga za odbranu, a onda i za intervenciju. Znači, sve ti postupci, uključujući ovu postupke koje je Skupština rada pokrenula svojim inicijativama, ozakonjenjima i tako dalje, gde ćete gore nego izbacivanje ruskog jezika iz javne upotrebe i školstva i tako dalje, direktno time pogađate one ljude ruskogovornog područja koji su do tada mogli da smatraju da im je sve jedno da li žive u Ukrajini ili Novoj Rusiji, Ruskoj Federaciji i tako dalje. Či nije bilo straha, nije bilo. Ako vi proizvodite tu količinu straha,
a pritom mašite crveno-crnim zastavama ovih
prema informacije. Tome, ako vi na ekranima dozvoljavate da čitavo stanovništvo, pa i susedne zemlje gledaju šta vi radite u Odesi, ti vaši ničim ograničeni odredi, ako vi radite ono što rade na Majdanu, a mi se sećamo snajpera iz Sarajeva, iz Bengazija, iz Dare u Siriji, na mnogim mestima gotovo taj model je potpuno preslikan. Prema tome,
samo da pojasnimo, nikada identifikovani snajperi čija uloga može se posumnjati,
nikada, osnovno, uvek je prst bio uperen na oni koje s tim nemaju veze, ali ne samo da nemaju veze ili dokazane veze, nego nemaju motiv. Ono što je i u pravu i u istoriji ključ kad se pitamo oko nečega, pa gde je tu motiv? Upravo motiv za to proizvođenje straha, nereda i konačno proizvodnju nepoverenja i rata je u tome. Vi ne možete sa normalnim i mirnim ljudima, ljudima koji imaju empatiju za druge, koji su tolerantni, koji su zaista okrenuti demokratiji, ne možete da proizvedete rat. Ali možete sa ovim proksi snagama, reliktima Drugog svetskog rata, njihovim naslednicima, ljudima koji su zauzeli funkcije u mnogim državama Evrope, prikrivajući ili ne prikrivajući svoje poreklo, pa čak i lično učešće u Drugom svetskom ratu kao mladići, omladina i tako dalje. Nemojmo zaboraviti nemačku frustraciju gubitkom dva svetska rata, pa delom i na Balkanu. Prema tome, tu je uvek tinjalo nešto što je vodilo osjećanju da bi osveta bila pravedna. Ne bi Rupert Scholz 1991. godine govorio da je konačno došlo vreme da se poslednje posledice Versaja dokinu i dva meseca kasnije imenuje Čehoslovačku i Jugoslaviju kao neprirodne države koje je navodno tek Versajska konferencija složila i napravila. Prema tome, a on je bio ministar odbrane, on je bio šef koalicionog kluba u nemačkom Bundestagu. Prema tome, nije neko iz neke kafane, nego neko ko na zatvorenim konferencijama priča tu ideologiju i tu nameru za budućnost. Znači, imamo posla sa predrasudama. Ja sam se uvijek pitao, istražujući naše stavove prema komunističkom pokretu otpora, promišljajući šta je to moglo, pa i u Kraljevini Jugoslaviji, šta je to državne vlasti okretalo protiv boljševizma ili domaće komunizma. Pa upravo sve one priče koje sa sobom donela kao sliku dešavanja ruska emigracija ovdje. Sve one priče koje su odjekivale ili slučajna svedočenja o tome čemu su prisustvovali u vreme građanskog rata tamo. Znači, postoje strah je realna kategorija u istoriji. I istraživati korene straha, fobija i to jeste zadatak istorije. I mi imamo posla i sa pozitivnim afilijacijama, isto tako imamo sa realnim negativnim, koje određene okolnosti stimulišu ili, što je tačnije, neko ko hoće da vodi politiku dalekosežnih ciljeva, pronaći će upravo takve i sa njima će da ostvaruje politiku na određenim prostorima. Mislim da se to dešava u zadnjih 20 godina na prostoru Ukrajine. Tu je važan element, kao i na Balkanu, menjanje svesno, forsirano menjanje identiteta, koje pravi konflikte u glavama, koje ne može, a da ne proizvodi animozitete. Prema tome, vi tamo bacate benzin, bacate razna goriva i samo fali ta šibica koju ćete zapaliti. Ja, ako je projekat da se Rusija uvuče u što duži rat, da izgubi kredibilitet, da se ekonomski oslabi pa da se možda diktiraju uslovi, u što ja ne verujem, ali je u planovima je sve vidljivo i moguće. Prema tome, deluje čak i idealno, ali je praksa ta koja konačno nešto verifikuje ili ne.
Prof. Rković, na ovom tragu, sad mi pade na pamet jedna Wikileaksova depeša iz Sirije. Period je, recimo, nekih 5-6 godina pre nego što će izbiti građanski rat ili već taj projektovani unutrašnji sukob tamo. Američki diplomati tu beleže, kažu, postoje ti verski identiteti koji su suprotstavljeni, kaže, treba da radimo na pojačavanju razlika među njima. Balkan, Ukrajina sada, kakve tu vrstu paralele možemo da uočimo? I krajnjog, evo, da se za vas to isto pitanje, koliko je zaista to ukrajinsko društvo posle dugotrajnog inženjeringa, opet imajući na šta da se osloni, koliko je postalo nacifikovano, da je pojavila potreba za njegovom denacifikacijom.
Znači, ne bi trebalo da podcenimo znanja, kvalifikovanost i motivaciju onih koji se bave identitetskim inženjeringom među nama. Znači, da kažemo, zapad, kolektivni, politički zapad, opet jedna generalizacija, ili nužna, uslovna, naravno, je stekao ogromno iskustvo od Patagonije do Aljaske u kreiranju identiteta. Svako je bio zadužen za svoje. Britanija za Afriku, Azija, Francuska, Britanija, Italijani su se umešali, da ne ulazim u to. Znači, tu imate hiljade slučajeva proizvodnje identiteta. Šta je radila Austrija ovde? Utice koji je jedni Kopitar izvršio na Vuka Karadžića, reforma srpskog jezika. Naravno, svaka identitetski inženjering može da ima i pozitivne i negativne strane. Vukova reforma je najbolji primjer za to.
Stvaranje albanske nacije.
Upravo to sam htio da kažem. Da. Dakle, stvaranje prvo bosanske nacije, u kojoj je trebalo utopiti Srbe i rimokatolike i muslimane. Stvaranje albanske nacije. Znači, to su dugoročni sistematski procesi. Napisana je odlična knjiga, jedan naš mlađi istoričar Dušan Fundić je napisao, pokazao je kako teku paralelno napori konzula na terenu u Albaniji, koji dele novac albanskim liderima, poglavarima, i akademske zajednice Austrije u stvaranju narativa albanske istorije, albanskog nacionalnog identiteta. Ukrajinski identitet je najbolji primjer za tako nešto. Sad tu imate najneverovatnije simbioze. Austro-Ugarska je izvor mnogo toga. Kao i ovde. Znači, to počinje krajem 19. početkom 20. veka. Ona angažuje vrhunske istoričare, Mihajl Guruševski, jedan od otaca te nove ukrajinske nacije, koja alfa i omega celog duhovnog života Galicije, koja je tada pod okupacijom Austrije. On postaje predsjednik centralne rade 1917. godine. On, upravo on. Pa kasnije, kada dolaze bolševici, jer pa onda imate taj period, dakle, ta simbioza tog austro-ugarskog, Onda imate okupaciju u Prvom svjetskom ratu, Nemačko-Austro-Ugrskoj, u kojoj buja to ukrajinstvo koje oni neguju. Onda imate taj bolševički udeo, Lenin pre svega, kako je rekao Vladimir Putin. Dakle, Ukrajina imeni Lenina, Stalin, do 30. kada se prestaje sa tom ukrajinizacijom. Ali sad imate tu simbiozu bolševizma i Austro-Ugarskog nasljeđa koju vidimo i kod Tita, ovde. Vrlo zanimljivo.
A Lenin onim oklopnim vozom nemačkim koji je...
Tako je, koji dolazi tu, Lenin. Vidite, dakle, to se sad postavlja ozbiljno pitanje za identitetsku politiku Ruske federacije, koja nastoji da taj komunizam i antikomunizam nekako smiri, da bi se izbjegao strani utice, da bi se društvo ne bi delilo. Ali sada se tu postavlja mnogo pitanja na temi Ukrajine, i za nas i za Ruse. Tako da tu možete da pratite mnogo različitih kretanja unutar jednog narativa. I sad što se događa? Čemu može ukrajinski nacionalista danas da se vrati? Pa može da se vrati Drugom svjetskom ratu, može da se vrati Prvom svjetskom ratu i može da se vrati tom austro-ugarskom nasljeđu. Sve pre toga. Naravno da Ukrajina i Belorusija imaju svoju istoriju kad su bili u sastavu Poljsko-Litanske države. Ali, znate, ne može se istorija izmišljati. To stanovništvo sebe vidi kao Ruse. U 16. veku Poljsko-Litvanska država svoje Ruse zove Rusinima, Rutenima, a ove u Moskvi zove Moskovima.
Uopšte nastojanje da
to je 16. vek. Ali, dakle, današnji ukrajinski nacionalista na šta može da se poziva? Pa to je, i to je jedan od izvora tog pozivanja na nacističko nasljeđe. Ne možete se, možete se vi pozivati na 16. vek, ali morate da izmišljate. Ovde zaista imaju na što da se pozivaju. Na Banderu mogu da se pozivaju. Dakle, u tom smislu ja ne mogu da procenim stepen nacifikacije, jer ne znam stanje na terenu. Ono što vidim, i o čemu je odlično predavanje održao jedan ruski kolega Eduard Popov sa Rostova na Donu, on predaje tamo na univerzitetu. Dakle, mi imamo sad taj stari nacizam ukrajinskog, galicijskog tipa. Međutim, istočno od Dnjepra se pojavljuje sad nešto novo. To je Azov. Harkov je središte. I sad to su neki mladi ljudi koji su tetovirani, koji su crnom. To je neka ikonografija u mnogome pozamljena od sa zapada, savremenog zapada. Dakle, sad to je nešto novo. On je govorio o pojavi neonacizma čak i u Belorusiji.
Pa imamo neke Belorusije. Pa
tako je, koji
je
dolaze tamo. A i u Drugom
svjetskom ratu.
Tako je, i u Drugom svjetskom ratu.
I to je vrlo interesantno. Crveno-bela zastava koja maše ova Svetlana Tihanovskaja je zastava, ako sam ja dobro pročitao, koju su koristili.
Ovo je ovaj pozdrav.
Slava
kažemo, Ukrajini. Slava Ukrajini. On je upravo kao za dom spremni.
Tako je. Znači sve je ovo, znači postavlja se ozbiljni zahtjevi našoj ruskoj akademskoj zajednici. Mi to treba da razumemo, mi to treba da objasnimo. Nije reč samo o golom, o običnom akademskom interesu. Ovo je pitanje života ili smrti, sprečavanja genocida nad ruskim narodom u Donbasu, sprečavanja genocida nad srpskim narodom koji očigledno, ja žalim što to moram da kažem, nije završen. Znači, ovo je stvar koju mora da vodi država, koja mora da ima svijest o tome koja vrsta projekata se podržava. Doktor Bjelac vodi jedan institut, veliki institut. Znači, moramo ozbiljno ove stvari da shvatimo. Sad nije na nama da delimo savete Velikoj Ruskoj federaciji. Očigledno da moramo ovakve emisije i ozbiljne studije, kakve Amerikanci, Englezi imaju. Znači, zato kažem, nemojmo podceniti to što oni rade na njihovim elitnim univerzitetima. Imaju elite stručnjake. Povezani su, vi su našli klijente, više decenijske veze s Ukrajincima i tako dalje, sa Hrvatima u Nemačkoj. Znači, počnimo da radimo konačno.
Ajde još samo, imamo vrlo malo vremena, ali još jedan detalj koji smo dotakli, ali nismo dovoljno obradili, to je ovo pitanje rusofobije koja je sada podstaknuta. Jedan frapantan podatak, danas sam naišao na to, Holger Munch se zove čovjek, direktor je Nemačke federalne kriminalističke policije, kaže, beleži se oko 200 napada sa antiruskom tendencijom nedeljno u Nemačkoj. Doktor Vilac, kakav je to duh pušten iz boce?
Pa znate, kad ga indukujete ovakvim medijima jednostranim, kad ste u pripremi tog rata ili sukoba u Ukrajini ukinuli poznatu televiziju Russia Today, znači to se desilo pre ovog svega, pokretanje eliminacije tog medija u Velikoj Britaniji pratimo od ranije. I na drugim prostorima je bila ovaj diskriminacija tog medija, od toga da se njihovim novinarima ne daju akreditacije. Evo, pomenimo taj Pariz, gdje u vrijeme pobune žutih prsluka novinari Russia Today nisu mogli da dobiju akreditaciju za konferencije na, za štampu. Ali da iskoristim ovo sitan ovaj vremenski još period, to pripreme za promociju svetskog poretka iz 80. godina su bile temeljne i dugotrajne. I možda manje akademska zajednica, ali više razni instituti koji su afilijale centralnih bezbednostnih agencija. Podsjetimo ovdje da postoji studija koja je prisutna u javnosti 92. godine, to je tim Mortona Abramovica pod etiketom Nacionalne agencije za fondacije za demokratiju, koja je direktna filijala, jeli,
proistekla iz CIA,
iz CIA i direktno na usluzi State Departmentu. Knjiga se zove, gotovo da je to manuel, priručnik, Novi svetski poredak i pravo na samoopredeljenje. Ja ću samo da podcrtam jednu rečenicu. Tada je bilo 180 i nešto zemalja na kugli zemaljskoj i kaže, većina je složenog sastava verskog, rasnog i tako dalje, etničkog, a i kaže, u mnogima od njih postoji postoje tradicionalni konflikti. A sad po meni najvažniji deo rečenice, ali oni se mogu i indukovati. I cela stvar je upravo u tome koristiti to kao pomoćno sredstvo. Sjetite se Sudana, Darfura, promocije uz pomoć zvezda, sjetite se rušenja Jugoslavije, sa kojim opravdanjima je sve išlo. Danas kako šuplje zvuči nemački kancelar Scholz kad govori da je ovo presedan. Očito je zaboravio na svoje Genšere, Šredere, Kinkele koji su to pripremali i koji su upravo priznajući Sloveniju i Hrvatsku instigirali rat. Zašto bi to bilo različito od priznavanja Donjecka i Luganska, a pritom ni ta Slovenija, ni ta Hrvatska nije bila izložena osmogodišnjem teroru, bombardovanju, maltretiranju, ubijanje. Nigde im nije bio osporen nacionalni jezik, nigde im nisu redukovane penzije savezne ili ne znam čije i koje.
Ukrajina je prestala bila da isplaćuje
penzije. Bila je prestala da isplaćuje, a onima koji su bili u ovoj drugoj zoni pod kontrolom države Ukrajine, to je bila beda od penzija. To sad otkrivamo iz ovih dokumentarnih reportaža nakon oslobađanja tih malih mjesta, gradova, na kakav prosjački štap je taj narod bio tamo sveden. Znači, potpuno različita situacija na terenu od one kakva je postojala u bivšoj Jugoslaviji, pa čak i na Kosovu. Sve ono što je mogla međunarodna zajednica kredibilno da ustanovi na Kosovu je bilo daleko od onoga što je bila propaganda koja je pratila i razbijanje Jugoslavije i orkestriranje rata protiv Savezne Republike Jugoslavije 98. 9. Prema tome, ti dvostruki standardi, taj cinizam, taj ogoljeni interes, ako jedan general Clark kaže da je gospodin Milošević pogrešno shvatio, nije se tamo radilo o etničkom čišćenju Albanaca, pa čak ni o tim nekim pitanjima ljudskih prava. Kaže, on nije shvatio da se ovdje radi o vraćanju američke čizme na Balkan, ispravljanje greške generala Eisenhowera i o značajnim prirodnim resursima. Prirodni resursi upravo objašnjavaju i ono što kaže Madeleine Albright, pokojna sad, kaže, nije pravedno da jedna zemlja ima tolike resurse. Drugim rečima, nastavimo taj novo komponovani neokolonijalizam, mi imamo pravo. Pravo sile.
A i Strop Talbot, zamenik Madeleine Albright iz tog vremena je ukazao oko našeg slučaja, kaže, pa nije Jugoslavija bombardovana zbog patnji kosovskih Albanaca, već kaže, zato što je odbijala da sprovede zahtevane političke i ekonomske reforme, što je upravo ovo. Profesor Koviću, vrlo kratko, molim vas, dakle, mislili smo ili živjeli smo u uverenju da je nacizam zauvek poražen 45. Očigledno smo se prevarili. Možemo li se nadati da će iz ove operacije denacifikacije Ukrajine da proistekne nešto drugačije?
Mislim da hoće, apsolutno. Ovo je epohalan događaj. I on će imati posljedice i na politiku, i na kulturu, i na historiografiju, sve. Dakle, mi sada postavljamo ponovo pitanje voljnih Hitlerovih saveznika.
Tako se Ukrajini. Knjiga zove.
Tako je. Hitlerovih, ali da, to je sad, ja ne bih da ulazim u tu knjigu, ni ne podržavam teze gospodina koji je tu knjigu pisao. Jeste, ali sada se postavlja pitanje šta je se događalo u Drugom svjetskom ratu u Ukrajini, šta se događalo u Hrvatskoj, šta se događalo na Kosovu i Metohiji. Dakle, vraćamo se tom pitanju i mi sada bolje razumemo fenomen nacizma, makar i na ovaj način moramo da učimo lekcije istorije.
I shvatamo da smo nekako sve vreme na pravoj strani istorije, govorimo nama, Srbima.
Mislim da to možemo, da, upravo s tome što nam govore da smo pogrešili, mi smo na pravoj strani istorije, to je sigurno.
A govore nam da smo pogrešili, da smo izolovani upravo oni koji su i 41. u našem okruženju bili zajedno sa Hitlerom.
Tako su govorili 41. pa su se 45. malo preračili.
A opet i to nije bilo bez razloga, morat ćemo da završimo.
A moraju da prepišu Roosevelta iz januara 41. godine, kad je animirao državni vrh ovde da se usprotive i bez obzira čak i ako vojno izgube, bit će na pobedničkoj strani istorije, dakle na toj pravoj strani istorije, ali sigurno bi mogli mnogo da debatujemo kakva je ta pobeda bila. U svakom slučaju bilo je olakšanje i kod duša svakog čoveka na planeti osim poraženih da se taj nacističko-fašistički i imperijalni poredak srušio, ali košto je mnogo. Bojim se da današnja Rusija počinje jednu borbu četvrti put, peti put u dva veka da oslobađa Evropu od same sebe. Ovo je početak borbe, bojim se da će trajati i da ćemo prolaziti kroz različita iskušenja, ali ovo jeste po meni prava strana istorije kako je prepoznaje većina današnje planete, jer dosta je bilo ovakvog poretka koji je diktirao, zavrto ruke, maltretirao, uvodio sankcije. Pitam se ironično, gde je sad gospodin Guido i njegova vlada u izbeglištu? Nema ga kad diktira neki drugi interes.
U svakom slučaju, valjda nismo, a znam da nismo prestali da raspoznajemo i razlikujemo dobro zla. Čini mi se da na kraju da se borba ta svodi upravo na ovo. Gospodo, još jednom hvala vam na razgovoru, žao mi je što nam je vreme isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik poredak sa Miletom Jelajcem i Milošem Kovićem. Razgovarao sam o nacifikaciji, potrebi za denacifikacijom Ukrajine. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić i Nenad Ronjak, video realizacija Branko Maksimović. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Emisiju Sputnika slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.